із Прошовського і з Кальмарського повітів. Ці здебільшого були відсутні на заняттях. А пан Лоді звертався з любов'ю до них, часто задавав їм запитання, силкуючись привчити західних і східних галичан користуватись чудовим мистецтвом побудови правильних силогізмів. Легкість пояснювання по латині, а всі предмети викладались у філософському класі Краківського колегіуму саме цією мовою, мало що давала. А вроджена доброта викладача в поєднанні з глибокою освіченістю не допомагали. Більшість слухачів спокійнісінько собі грали під партами у карти. Зібрало таку кількість філософів сюди, у зали колегіуму, тепло. Одні з них дрімали, інші стежили за гравцями, а ще інші зайняті були читанням речей значно веселіших, ніж логіка в поєднанні з метафізикою. Історія Аннусі та інше. А до тих, хто грав у карти, пристав і Рафал. Чи тому, що професор помітив особливо пожвавлення на його обличчі і пояснював собі, що це явні наслідки глибокого викладу? Чи тому, що осягнувши в безодні глибини пояснюваної теми, він зробив це взагалі ні над чим не задумуючись? Пан Лоді раптом запитав Рафала. Чи Буцефал, кінь Олександра Великого, був достатньо розумний? Ольбромський ще з сандомирських часів володів латиною значно краще, ніж старші за нього учні з реформованих комісією польських шкіл. Але захоплений зненацька з картами в руці, прагнучи якнайшвидше позбутися зануди, почав виводити безглуздий силогізм і кінець кінцем довів, що кінь Олександра був наділений розумом. Не всі досить непевні посилки сам він придумав. Значною мірою спричинився до цього Яжинський своїм підступним підказуванням. Рафал так був обурений реготом, який здійнявся на його доводи, що, забувши про все на світі, махнув рукою, в якій саме тримав карти. Професор помітив цей вияв зіпсутості і, розчепіривши пальці, поспішив відійти від зграї грішників, струшуючи на ходу пил з черевиків, а пудру з французької зачіски, оздобленої на махівці метафізичної голови шиньйоном. Він довго ще не в стані був і слова промовити. Груди його ходили ходором під жабо. Потім з уст професора зірвалися латинські, певна річ, вирази обурення і жаху. Трагізм події ослаб лише тоді, як пан Лоді вийшов, а його місце зайняв зовсім уже похилого віку дідок. Канонік Анджей Тщинський, викладач фізики, прийшов промерзлий аж до самих кісток у своїй витертій сутані зі скуйовдженим сивим волоссям. Щоб зігрітися, він звелів служникові принести йому склянку кави та булку. Перед присутніми саме мав довести пористість тіл. Кава і булка чудово прислужилися для того, щоб філософи переконалися в істинності його доказів. Задоволений таким гарним ходом подій, і щоб не марнувати часу, славетний автор способу запобігання вологим плямам у Краківському університеті попивав теплий напій, вмочаючи в нього булку, і з запалом виголошував істину. Надкушена булка всотує в себе каву з цукром. Тим часом Яжинський, якому не йшла карта, моргнув одному з товаришів, і той почав заговорювати фізика. Канонік наблизився до партії і вступив з ним у запеклу дискусію. А Яжинський, за його спиною, вийшов на середину класу, випив каву і з'їв булку. Коли він, дожувавши, вже ковтав останній шматок, старий згадав про недопитий напій. «Де моя кава?» – здивовано запитав він, звертаючись до аудиторії. Яжимський витер губи, ввічливо вклонився і відповів. «Кава і булка, згідно взаємопритягання тіл, перейшли в мій шлунок. Оскільки матеріалу для подальших дослідів вже не було, посмутнілий канонік став нарікати на холод. Нарешті, не дочекавшись закінчення уроку, він подався додому пити каву. Затишок. Навесні того ж таки року Рафал посварився з друзями, особливо з Яжимським, і втратив у Кракові ґрунт під ногами. Йому відмовлено було в житлі, він програв у карти геть усе, що мав при собі. Звалилось на його голову стільки неприємностей. До того ж, так набридло йому відвідувати колегіум, що він вирішив виїхати. Але куди? Довго боровся сам із собою, аж поки нарешті не прийняв рішення. Нікому не сказавши ані слова, вирушив додому. З'явився там у перших числах квітня, перед великодніми святами. Сніг уже розтанув, хоча де-не-де лежав темними латками на полях. Двері хат були вже повідчинювані, ніби для зустрічі весни, що повільно наближалася. Здаля на пагорбі він побачив батькову невеличку садибу. Яким жаданим і дорогим здався йому цей низенький, сірий, білостінний дім. Коли найняті шкапенята під'їхали під самий ганок, Рафал неквапно зліз із воза і не сказав візникові від'їздити. Але навстріч вийшов сам старий чашник, звелів фурманові вертатись і навіть додав від себе злотий на пиво. Рафала прийняли гостинно. Оточили його з усіх боків і оглядали, мов того, угорця з товарами. Мати торкалася руками до його волосся і злегка погладжувала його. Сестри дивувалися і милувалися його вже добре зношеним фраком і попротираними панчохами. Навіть старий пан, хоча й набурмосений був і похмурий, дозволив синові в волю і щиросердо виговоритись, і сам зволив сміятися, ласкаво запитував його про те, про все, і навіть часто йому піддакував. Коли згадали про П'єтра, розлігся плач. Серце в Рафала розм'якло, а очі затуманилися слізьми. Настала така дивна мить, що він уже хотів було кинутися батькові до ніг і признатися. Він син-марнотратець, і розкаятися в своїх гріхах, що їх допустився у грудні і в Кракові. Та мить ця швидко проминула, і до таких признань не дійшло. По великодніх святах, під час яких Рафал був особою, якою цікавились усі сусіди, настала пора для сівби, для польових робіт. Старий чашник звелів фраки і панчохи екс-філософа сховати до шафи, а до наріжної кімнати внести домашнє вбрання. Тиковий каптан і шаровари, пошиті дворовим юткою. Грубі чоботи, зліплені дворовим вонсіком. Та солом'яний бриль, який уже носили торік члени родини, виплетений з власної пшеничної соломи вівчарем Йоахимом. Чоботи були наоковирні, широчезні, як лопати, з невідрашпильованими підборами, але зате з прибитими до них підківками та з халявами, голий юхт яких проглядав крізь лій та якусь смердючу чорну коломась. Натягаючи їх на зніжені ноги, Рафал здригнувся від огиди, а обличчя його почервоніло від сорому. А згадалась юнакові князівна Ельжбета. не вистачало, щоб вона побачила мене в цьому костюмі».